αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ άλλο ένα νέο πρόσωπο της ελληνικής μουσικής, την δεύτερη κατά σειρά νικήτρια που παρουσιάζουμε εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα του διαγωνισμού Ακούμε τους Νέους του Καλογεροπουλίου Ιδρύματος Κορίνθου, το οποίο σε συνδυασμό και σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Τρίτο Πρόγραμμα και το Σωματείο Διάζωμα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο στο οποίο έχει πατήσει, θα μπορούσε να πει, εντός εισαγωγικών και εκτός βέβαια, αλλά κυρίως εντός εισαγωγικών γιατί είναι λίγο πιο άειλο, έχει πατήσει μια πλατφόρμα πρόθεσης νέων καλλιτεχνών. Ξεκινώντας από έναν διαγωνισμό, ο οποίος είχε πολλές φάσεις και προσκαλώντας καταρχήν Έλληνες σολίστ μέχρι 25 ετών να υποβάλουν ένα βίντεο με ηχογραφήσεις τους. Και στη συνέχεια αυτό, όπως όλα τα υπόλοιπα βεβαίως, όλα τα βίντεο να εξεταστούν, να ακουστούν πολλές φορές, να σίγουρα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, γιατί εννοείται ότι το ζωντανό έχει μια γοητεία και μια αξία. Απ' την άλλη όμως και το να μπορέσει κανείς να ηχογραφήσει όπως το θέλει και να στείλει κάτι που τον αντιπροσωπεύει επίσης είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ειδικά για νέους. Και έτσι μια σειρά από ακροάσεις και εκτιμήσεις πολλών ηχογραφήσεων κατέληξαν σε μια τελική τριάδα και σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε, όπως σας είπα, σε δεύτερη εκπομπή μια ακόμα νικήτρια αυτού του διαγωνισμού, την τσελίστα Μαρία Έλλη Πετρίδου, η οποία ζωντανά βρίσκεται μαζί μας. Είναι ένα πολύ νέο κορίτσι, πολύ ωραίο, πολύ ζωντανό και με αυτοπεποίθηση. Η φωτογραφία, πρέπει να σου πω, Μαρία Έλλη, πρέπει να σε λέω Μαρία Έλλη, Έλλη ή Μαρία, πώς, τι προτιμάς?
Θα προτιμούσα Μαρία Έλλη.
Μαρία Έλλη. Μαρία, όχι, όχι, καθόλου δεν με πειράζει. Συνήθως το κόβουμε, όχι εμείς, ο κόσμος γενικότερα, για λιγότερο έτσι.
Ναι, να σας πω την αλήθεια, οι γονείς μου με φωνούζουν Έλλη, η πιο πολύ Έλλη. Αλλά θα μάρει Μαρία.
Θα ξεκινήσεις με το καλλιτεχνικό σου πλήρες όνομα και ας πει μετά, ας πούν οι εταιρείες μετά τι θέλουν να κάνουν. Πολύ ωραία. Μαρία, λοιπόν, χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ που είσαι. Συνήθως διαβάζω εγώ τα βιογραφικά των καλλιτεχνών. Εσύ όμως, επειδή έχεις έτσι μια δροσερή καινούργια παρουσία, θα ήθελα να μου πεις τα πιο βασικά σου βήματα, από πού ξεκίνησες και πώς έφτασες σε αυτό το διαγωνισμό, και λίγο-λίγο να μας βάλεις και στο πνεύμα του παίξηματός σου, του τι είναι για σένα το τσέλο, ακούγοντας φυσικά αποσπάσματα από τις ηχογραφήσεις σου που μας έφερες, πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ ωραίες. Ας πάμε τα πράγματα από την αρχή. Πότε ξεκίνησες τσέλο, ποια ήταν η φορμή?
Να σου πω την αλήθεια, εγώ ξεκίνησα μουσικοκινητική αγωγή 6 μηνών. Με πήγαινε η μαμά μου στο Πυθαγόρειο 2 με τη Λίδα Στάμου.
Τι ωραία.
Το τέλεια. Οποίο ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα από ό,τι μου είχε πει η μαμά μου. Μετά εγώ ξεκίνησα τσέλο στα 4 χρονών και έκανα μαθήματα με τον κύριο Γιάννη Στέφο.
Ο οποίος είναι ένας Πυθαγόριο.
Καταπληκτικός, ναι, καταπληκτικός καθηγητής, παιδαγωγός, με βοήθησε πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα.
Το τσέλο σου τότε τι ήταν, ένα τέταρτο, έτσι υποθέτω?
Ήταν ένα 8.
Ένα 8, υπάρχει και ένα 8, έλα.
Ναι, ναι, ήμουν πάρα πολύ μικρούλα.
Πιο μικρό από μισό βιολίζα, λέμε, εκεί κοντά.
Ήταν πάρα πολύ μικρό. Θυμάμαι, ήμουν με ένα ροζ καρεκλάκι και είχα ένα πολύ μεγάλο χοντρό βιβλίο μυθολογίας. Και όπου πήγαινα, είχα και αυτό μαζί μου, σε όποιο διαγωνισμό, γιατί σε όλους τους διαγωνισμούς πήγαινα με αυτό. Και.
Αυτά ήταν τα πρώτα σου βήματα.
Ναι, πάντα είχαμε αυτό, ναι.
Ωραία, άρα λοιπόν η σχέση σου με το τσέλο ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Ήταν πολύ δύσκολο να τη διακόψεις, από ό,τι φαντάζομαι. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν μόνο ότι το αποφάσισες σε κάποια όριμη στιγμή. Υπήρχε ήδη μια, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, οικειότητα, εξοικείωση με το αντικείμενο και κυρίως μέθεξη, ας πούμε έτσι. Γιατί το τσέλο, όσο να είναι, όπως και το βιολί, είναι ένα όργανο που δύσκολα το συνηθίζεις σε μεγάλη ηλικία. Έχω την αίσθηση.
Ναι.
Λόγω της τάσης του σώματος.
Σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
Λοιπόν, οπότε, ποια ήταν τα πιο έτσι βασικά σου που θυμάσαι βήματα, γιατί είσαι πολύ νέα βέβαια, που σε έφεραν μέχρι εδώ, για να μιλάμε σήμερα. Δηλαδή αυτά τα οποία θεωρείς ότι ήταν καθοριστικά για να πεις θα γίνω τσελίστα, θα ασχοληθώ με το τσέλο, θα διαβάζω 10 ώρες την ημέρα και θα χτυπήσω και διαγωνισμούς.
Εγώ είχα ξεκινήσει από μια πάρα πολύ μικρή ηλικία και πήγαινα σε ελληνικούς διαγωνισμούς. Βέβαια, ένα πολύ σημαντικό μου βήμα που είχε χαρακτηρίσει η μνήμη μου είναι στα 11 ετών που είχα περάσει από τον εσωτερικό διαγωνισμό του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης και πέρασε, ήμουν μέσα στους νικητές και είχα παίξει το πρώτο μέρος του Σενσάνς με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Και ήταν η πρώτη μου φορά του Δήμου.
Πότε ήσουν 11?
11 χρονών. Ήταν η πρώτη φορά που είχα παίξει όλο με ορχήστρα.
Όλο το παίξες, το πρώτο μέρος.
Το πρώτο μέρος. Ήταν μέχρι 15 λεπτά. Ναι. Ήταν ξεχωριστή εμπειρία. Και από τότε είχα καταλάβει ότι μου άρεσε πάρα πολύ το σόλο. Και ναι, γι' αυτό λατρεύω το σόλο.
Περνώντας τα χρόνια, σκέφτηκες ότι θα μπορούσες να έχεις διαλέξει ένα άλλο όργανο, ας πούμε, θα σου άρεσε και κάτι άλλο εκτός από το σόλο?
Δεν το νομίζω, όχι.
Όχι. Ήταν καρμικό. Ναι. Λοιπόν, καλά, έχουμε πολλά να πούμε. Άκου. Προτιμώ να ξεκινήσουμε κάτι γιατί δεν μπορώ. Το άκουσα, ήταν φοβερό αυτό το πρώτο. Τι είναι, Μπαχ, ναι, τι είναι.
Είναι το πρελούδιο του Μπαχ.
Το πρελούδιο από ποιο?
Από ποια σου ήταν? Τρίτη σου ήταν.
Από την τρίτη, γιατί περίμενα καμιά πρώτη που είναι, ξέρεις, το all time classic.
Όχι,
αλλά και αυτό είναι απίθανο. Την τρίτη σου ήταν λοιπόν από τις 6 για σόλο τσέλο, πρώτο μέρος.
Thank you.
Σίγουρα αυτό δεν ήταν Μπαχ, αλλά δεν ήθελα να το διακόψω. Ήταν τόσο ωραία που το έπαιζες και μου έκανε και φοβερή εντύπωση.
Δεν πειράζει.
Πες μου, τι ήτανε.
Αυτό ήταν το κομμάτι, ήταν σύγχρονο κομμάτι της Αμερικανίδας συνθέτριας, της Alison Longis Hall, που γράφτηκε το 2016.
Εσύ γιατί το μάθες αυτό?
Άρχισα να το μαθαίνω, βασικά μου το έδωσαν τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, το ζητούσανε, ήταν μέσα απαιτήσεις. Οπότε με αυτήν την αφορμή το έμαθα και εγώ αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση πως ένα 17χρονο παιδί παίζει αυτά τα πολύ δύσκολα πράγματα με τόσο πολύ ωραίο ήχο και τη αυτοπεποίθηση. Ωραία, αλλά επειδή είπα αναγγείλαμε τον Μπαχ, θα το παίξουμε. Ξεκινά, τόσο σωστά, έτσι. Λοιπόν, το πρελούδιο, έτσι, από την τρίτη σουίτα. Το πρώτο κομμάτι από την τρίτη σουίτα. Ωραία.
Τέλεια.
Τι ωραία! Αυτή η ηχογράφηση από πού ήταν?
Αυτή η ηχογράφηση ήταν από το Καλογεροπούλου Ίδρυμα της Κορινθού.
Πότε έγινε?
Αυτό έγινε στις 18 Ιουλίου.
Τώρα! Λίγες μέρες.
Πρόσφατα, ναι.
Ήταν ρεσιτάλ δικό σου, σολό?
Ναι, σόλο ήταν, σόλο.
Γιατί έπαιξες και χθες, πού έπαιξες?
Χθες έπαιξα στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσηνής με την Αριέτα Γιάτση και την Αγγελική Γιανοπούλου.
Τις άλλες νικήτριες του διαγωνισμού.
Ναι, και παίξαμε και με τον Νίκο Μάδηλα και τον Ηλία Σδούκο. Μια εξαιρετικά, κορυφαί. Ήταν μια τέλεια εμπειρία.
Τι παίξατε? Με τους άλλους δύο πρέπει να παίξατε τον Dvořák.
Παίξαμε τον Dvořák του Quintetto, τον Brahms του τρίο και τον Schubert του τρίο.
Πώς ήταν η ακουστική?
Πάρα πολύ ωραία. Είχε πάρα πολύ ωραία ήχο.
Ήρθε κόσμος.
Ναι, ήρθε κόσμος.
Γιατί είναι μεγάλο το θέατρο αυτό, δεν
είναι? Πολύ ωραία. Ναι.
Τι λες τώρα, πόσο καιρό κάνετε πρόβες?
Κάνουμε από πότε? Θα σου πω ακριβώς. Εγώ τελείωσα με την ηχογράφηση 18, οπότε 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Ναι. Πού βρίσκεσαι τώρα, πού σπουδάζεις?
Τώρα προετοιμάζομαι για την Αμερική, γιατί θα φύγω τέλη Αυγούστου στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, στο Oberlin College and Conservatory of Music του Οχάιο, με ολική υποτροφία από το Αμερικάνικο κράτος.
Πότε έδωσες εξετάσεις?
Και οι εξετάσεις ήταν. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Όχι, καλά, θέλω να μου πεις μέρα, ώρα και ακριβώς. Ήταν Δεκέμβρη, ξέρω εγώ. Α, κατάλαβα. Άρα ναι. Είχες δώσει από πολύ πριν. Δεν ήταν ένα από τα τελευταία που τα κάνεις όλα μαζί, αυτό θέλω να πω.
Όχι, δεν ήταν τελευταία.
Εντάξει, ωραία. Μετά θα σε ρωτήσω γιατί διάλεξες την Αμερική. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα να ακούσουμε και το τι θες. Έχεις την Αλμάντ, την Κουράντ. Τι έχεις βάλει από αυτή τη σουήτα?
Μετά έχω βάλει την Σαραμπάντ.
Σίγουρα είναι αυτό που ακούσαμε πριν λίγο.
Αυτή που ακούσαμε πιο λίγο πριν λίγο ήταν η Κουράντ.
Ποια θες να βάλουμε τώρα? Γιατί,
την Κουράντ.
Ναι, είναι και πολύ. Μ' άρεσε εμένα αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι και διεξοτεχνικό. Τέλειο. Έλα. Και σε συνέχεια της Κουράντ, επειδή είπες ότι σ' άρεσε και η Σαραμπάντ και πραγματικά την παίζεις καταπληκτικά, χωρίς διακοπή, έτσι, περνάμε στην τρίτη σουίτα πάντα, έτσι, η Μαρία Αλιπετρίδου. Απίθανη. Κυρίες και κύριοι, είμαι ζωντανά εδώ με την Μαρία Έλλη Πετρίδου, τη 17χρονη Θεσσαλονικιά τσελίστα, η οποία μάλιστα ολοκλήρωσε το δίπλωμα. Πώς, 16 χρονών ήσουν όταν πήρες το δίπλωμα?
Ναι, 16 χρονών.
Μάλιστα. Ξέρεις ότι παλιά, αν δεν ήσουν 18 χρονών, δεν σε αφήνα να τελειώσει.
Το γνωρίζω, ναι.
Το ξέρεις, ε? Mm-hmm. Με άριστα παμψηφί και τα λοιπά. Λοιπόν, είπες, σου δώσαμε προτροφία στο Όμπερλιν, το οποίο είναι κορυφαίο. Έχουν περάσει μεγάλες συγγνώμες.
Ναι, είναι από τα κορυφαία πανεπιστήμια.
Ναι, Κέρτις, Όμπερλιν, Τζούλια και τα λοιπά. Mm-hmm. Ινδιάνα. Θα σα ρωτήσω, γιατί Αμερική? Σ' αρέσει η ιδέα, σ' αρέσει. Ψάξε το πανεπιστήμιο, βρήκε του κατάλληλου δασκάλου. Τι?
Εγώ ήθελα να είμαι και στο ελληνικό πανεπιστήμιο και στην Ευρώπη θέλω να πάω. Απλώς επειδή έχουμε συγγενείς εκεί πέρα και υπήρχε μια έτσι επιμονή ότι εγώ μένω, είμαι στην Ευρώπη και ή μπορείς να πας στην Ευρώπη να σπουδάσεις εκεί πέρα. Αλλά έλα στην Αμερική να σπουδάσεις εδώ πέρα.
Δεν το συζητάμε.
Είμαστε κι εμείς εδώ πέρα.
Δεν το συζητάω ότι κάνεις
πολύ καλά. Και επέλεξε.
Κάνεις φοβερά δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Και στην Ευρώπη έχουν καταπληκτικές σχολές κτλ.
Σίγουρα.
Αλλά για τη δική σου την ηλικία πιστεύω είναι. Φοβερή επιλογή. Τι θέλω να πω, έχεις κερδίσει 16 χρυσά μετάλλια σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Τα νέα ταλέντα της κλασικής μουσικής, το Τάσος Παπάς, Καμεράτα Νεανική Ορχήστρα Εγχώρων των Φίλων της Μουσικής 2022, βραβεία Κύκλος Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 2015, για νέους σωλής κτλ. 16 έτσι. Εσύ συνέχεια σε διαγωνισμούς από μικρή?
Είχα συνηθίσει, ναι, και ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Οι διαγωνισμοί, τους λατρεύω τους διαγωνισμούς. Μου αρέσουν πάρα πολύ η διαδικασία.
Δεν έχεις track?
Όχι.
Πόσο διαβάζεις?
Εγώ διαβάζω 7 ώρες.
Μάλιστα. Οι γονείς σου σε πιέζουν να διαβάζεις?
Όχι, βέβαια.
Σε πίεζαν ποτέ?
Όχι, βέβαια. Όχι, όχι.
Ξέρεις ότι πολύ μεγάλους καλλιτέχνους πίεζαν οι γονείς.
Όταν ήμουν πολύ. Όχι. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, μελετούσα με την μαμά μου, όπως και εγώ και η αδελφή μου και ο αδελφός μου. Και είχαμε συνηθίσει το να μελετάμε 2-3 ώρες. Αλλά καθώς μεγαλώναμε.
2-3 ώρες, πάρα
εμείς πολύ. Εμείς μελετούσαμε. Δηλαδή. Ναι, αυτό πολύ μικρή.
Δηλαδή,
7-8 χρονών.
Η μαμά σου είναι μουσικός?
Όχι, οι γονείς μου είναι χορευτές.
Όταν λες μελετούσα με τη μαμά μου, δηλαδή ήταν παρέα δίπλα.
Η μαμά μου γενικότερα και ο μπαμπάς μου αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική και από την αγάπη τους για τη μουσική καθόντουσαν, μας στηρίζανε σε κάθε μας βήμα, μας πηγαίναν σε διαγωνισμούς και ήταν πάντα δίπλα μας.
Έχεις άλλα δύο αδέρφια από ό,τι κατάλαβα λοιπόν,
ναι.
Έτσι.
Πού είναι? Έχω τον αδελφό μου που είναι ο Χριστόφορος, παίζει βιολί και είναι 19 χρονών και σπουδάζει και αυτός στην Πενσιλβάνια, στο Κούτσταουν University. Και έχω και την αδελφή μου που τώρα θα πάει πρώτη ηλικίου, τη λένε Μαργαρίτα Πετρίδου, παίζει βιόλα και είναι 14 χρονών.
Μάλιστα, ετοιμάζεται.
Ετοιμάζεται, ακριβώς.
Λοιπόν, έχεις πάρει όμως και 5, κάτσε να τα πω όλα. 5 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Έτσι, το πρώτο βραβείο στο Birmingham International Music Competition του 2022. Πότε έγινε αυτό? Δηλαδή το 2022, αλλά πότε το 2022?
Να σου πω, δεν το θυμάμαι αυτό.
Γιατί παίρνεις σε τόσους πολλούς διαγωνισμούς που δεν θυμάσαι?
Παίρνω γενικότερα αυτοί οι διαγωνισμοί, οι 5 που βλέπετε, είναι.
Διαδικτυακοί καταρχήν.
Διαδικτυακοί είναι ακριβώς και θέλανε ηχογράφηση.
Α, γι' αυτό θέλανε... δεν θυμάσαι ακριβώς. Κατάλαβα. Εντάξει,
ναι,
ούτε
ναι,
εγώ
ναι. Και ήταν και αιτήσεις και τα αποτελέσματα, οπότε ήταν λίγο.
Παίρνει χρόνο.
Έχουν seasons. Έχουν πολλούς διαγωνισμούς. Δεν γίνεται μία φορά το χρόνο.
Κατάλαβα.
Οπότε,
τώρα, ναι. Γιατί είναι διαδικτυακή. Τι λες τώρα.
Ναι.
Οπότε στέλνεις ουσιαστικά ηχογραφίες και στέλνεις βίντεο.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Βιντεοσκοπήσεις.
Το πρώτο βραβείο στο World Grand Prix Music Contest του 2022 επίσης. Το πρώτο βραβείο στο Ευτέρπη Music Awards που ήσουν το Best Young String Player του 2023. Αυτό τι είναι, ποιας χώρας? Ευτέρπη.
Αυτό είναι της Ισπανίας.
Μάλιστα.
Ευτέρπη. Ενώ τα άλλα είναι από την Αγγλία.
Και το πρώτο βραβείο στο International Διαγωνισμό της Μόσχας. Επίσης διαδικτυακός.
Ναι.
International Moscow Music Competition. Όταν λες πρώτο βραβείο στην κατηγορία κάποιες ηλικίες.
Ναι, σε κατηγορίες.
Μάλιστα.
Έτσι χωρίζονται αυτοί οι διαγωνισμοί. Ναι, σε κατηγορίες.
Και είχατε γύρους? Ή έστελνες απλώς ένα βίντεο και αυτό ήταν όλο?
Κάποια είχαν γύρους. Για παράδειγμα, το Ευτέρπε είχε 2 γύρους. Είχε το προκριματικό και το τελικό. Κάποια άλλη είναι μόνο ένας γύρος.
Μάλιστα. Και έστελνες και για τον προκριματικό και για τον τελικό, ή μόλις περνούσες έπρεπε να στείλεις κάτι καινούριο μετά?
Άμα ήθελες να στείλεις κάτι άλλο, ναι. Μπορούσες να στείλεις. Άμα δεν ήθελες, πήγαινες κατευθείαν στο τελικό με το ίδιο βίντεο.
Κονσέρτο είχε?
Κονσέρτο, τι εννοείται?
Δηλαδή, κανένας διαγωνισμός συνήθως όταν έχει παραπάνω από ένα γύρο, έχει κάποιος στο τέλος, πρέπει να σε βάλουν να παίξει ένα κονσέρτο. Σου ζήτησαν κονσέρτο?
Όχι, δεν το ζήτησαν αυτό.
Δεν το ζήτησαν. Σου ζήτησαν όμως σόλο και επίσης με πιάνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σόλο αποκλειστικά.
Όμως, δεξιοτεχνία. που είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του επαγγέλματος, ας το πούμε. Φυσικά. Και γενικώς να πεις.
Ναι.
Πότε συνειδητοποίησες ότι διδάχτηκες, ότι γνωρίζεις, ότι νιώθεις καλά με αυτό? Ήτανε φυσικό? Ήτανε πράγματα που σου είπαν οι δάσκαλοί σου? Ένας συνδυασμός σίγουρα είναι. Αλλά τι προέχει? Σου έρχεται φυσικό? Εκεί θα καταλήξω.
Είναι φυσικό, ναι.
Ναι.
Λατρεύω ειδικά τα δεξιοτονικά κομμάτια. Πάρα πολύ. Όπως το πέδωμα της Μέλισσας, το λατρεύω.
Ποιος παίζει πιάνο εδώ?
Η κυρία Ιωάννα Πολυζωίδου.
Απίθανο. Καλά. Δεν πετάει μόνο, τσιμπάει κιόλας αυτή η μέλισσα.
Είναι άγρια μέλισσα.
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα τώρα. Αυτό με το τσέλο είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι άλλες οι αποστάσεις. Εννοείται, ας πούμε. Που έχεις πολύ γερό δάχτυλο.
Είναι δύσκολο, ναι.
Έχεις γερά δάχτυλα, έτσι.
Ναι.
Τρυπάς τείχο. Σε βλέπω.
Ναι,
ναι, ναι. Έχεις δυνατό χέρι. Όχι, πολύ ωραίο, πολύ λεπτό. Αλλά εννοείται ότι τώρα για να πατήσει μεγάλη ακρίβεια. Τώρα όλο αυτό το πράγμα, γιατί περισσότερο αυτό είναι. Πρέπει να έχει φοβερή ακρίβεια. Πόσο καιρό το διαβάζει αυτό το κομμάτι? Πόσα χρόνια παίζει?
Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, να σου πω την αλήθεια. Το διαβάζω από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Με τον κύριο Ιωάννη Στέφο. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή από ηλικία 6-7 χρονών, αλλά αργά. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι όνειρο στην αρχή. Και μετά γίνεται πραγματικότητα. Το μέτρησε αργά. Και μετά έπρεπε να τον παίξω και στο δίπλωμα. Οπότε μετά άρχισε να επιταχύνει. Και έγινε το πέταμα της μέλισσας, της άγριας μέλισσας.
Δεν μου λες. Όταν κάνεις κάτι στην τεχνική επάνω, το ξέρεις, το συνειδητοποιείς? Γιατί τώρα βέβαια αυτό που μου είπες σημαίνει σε κάποιο βαθμό ότι το πας αναλυτικά. Δηλαδή ο δάσκαλός σου ξέρει ακριβώς τι ήθελε, ας πούμε, και στο πήγε με βηματικά και έχει απόλυτο έλεγχο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι εσύ το συνειδητοποιείς αυτό. Μπορεί να είναι και μια διαδικασία εκμάθησης, ας πούμε, και επαναλήψεων συγκεκριμένων. Τώρα, αν σου πούν τι κάνεις εδώ, τι κάνεις, δηλαδή πας εσύ να το διδάξεις κάποιον, ξέρεις τι κάνεις?
Φυσικά ξέρω.
Α,
τι
τα ξέρεις ακριβώς. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αν σου πει κάποιος, θέλω να το παίξω όπως το παίζετε και εσείς, κυρία Πετρίδου, μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε? Δεν, ναι. Γιατί πρόσεξε, οι περισσότεροι λένε, α, δεν ξέρω, εγώ το παίζω, κοίτα να δεις, είναι εύκολο. Παίζεις. Αλλά αυτός που είναι συνειδητοποιημένος, συνήθως 16 χρονών, 17, είναι που αρχίζεις να συνειδητοποιείς. Εκεί μέχρι εκείνη η ηλικία δεν ξέρεις τίποτα. Δηλαδή σου λένε και κάνεις. Σου λένε και κάνεις.
Ακριβώς.
Αλλά ναι. Το θέμα είναι, κοίτα, επειδή σε βλέπω συγκροτημένη, αυτό το λέω, είναι τολμηρή ερώτηση αυτή και πολύ προχωρημένη.
Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για μια τέτοιου είδους απάντηση ή για μια τέτοιου είδους ερώτηση, αλλά οι μουσικοί ενδιαφέρονται. Στο λέω.
Σίγουρα.
Λοιπόν, για τους λίγους μουσικούς ρωτάω αυτή την ερώτηση. Άρα ξέρεις τι κάνεις.
Ναι, φυσικά.
Εντάξει, αυτό ήθελα. Ωραία. Δεν μου λες τώρα από τα γρήγορα, θες να πάμε σε ένα αργό, που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο, γιατί να κρατάς δοξάρι ατελείωτο.
Είναι δύσκολο.
Και όσο πιο αργά το παίζεις, τόσο πιο δύσκολο είναι.
Ναι, είναι δύσκολο, ναι.
Λοιπόν, εμείς ξέρουμε, αλλά για παρουσιάσέ το εσύ καλύτερα και πες μου τι σημαίνει για
σένα. Με συνοδεύει η υπεύθυνη του προγράμματος, του προγράμματος του Ακούμε τους Νέους 2023, και είναι η κυρία Πόπη Μαλαπάνη. Και
ωραία.
Είναι live από την ηχογράφηση του Κάλλο Γεροπουλίου Ιδρύματος.
Και τι είναι, ποιο κομμάτι είναι?
Είναι το Βοκαλίζει του Ραχμάνοφ.
Σε μεταγραφή. Δεν μου λες, στη Μη δεν το παίζεις? Στη Μη Ελλάσσα δεν είναι?
Μια
δύση. Θα το ακούσουμε τώρα, γιατί είναι και συνειδητοποίηση.
Ναι.
Είναι σε διάφορες κλίμακες.
Είναι σε διάφορες κλίμακες.
Σε διάφορες κλίμακες. Κάτσε, θα δούμε.
Το συγκεκριμένο, ναι.
Ναι. Thank you. Έπαιξες πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία.
Ευχαριστώ δεν πάρα πολύ.
Οκ, okay, πες μου τι σε δυσκολεύει αυτό το κομμάτι, είσαι περίεργη.
Είναι δύσκολο να το αποδώσει γιατί είναι νοσταλγικό. Πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ και πρέπει να φυσικά να αφοσιωθείς στο στυλ του κομματιού, στο στυλ του Ραχμάνου, πώς σκεφτότανε, πώς έγραφε. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι.
Από τεχνικής απόψεως τώρα σου λέω. Άστο τώρα το άλλο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό έπεσε ακριβώς κέντρο. Από τεχνικής είναι, αν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Σου τελειώνει το δοξάρι εύκολα? Εκεί πρέπει να αλλάζεις.
Αυτό δεν είναι δύσκολο. Κάνεις οικονομία δοξαριού, αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο. Η συνέχεια των νοτών είναι το δύσκολο.
Το φραζάρισμα.
Με το βιμπράτο, ναι. Για να είναι ατελείωτος ο ήχος. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλες φράσεις. Είναι...
Το ίδιο έχει και το Έλγκαρ, που είναι επίσης σε μία ελάσσονα.
Ακριβώς, ναι. Που ήταν το τελευταίο έργο του Έλγκαρ. Ναι.
Το τελευταίο, ναι. Αυτό ήταν τη Ζακλίν Ντιπρέ.
Ναι.
Ποια ερμηνεία σας αρέσει πιο πολύ?
Από ποιες?
Από αυτές που υπάρχουν. Εννοείται δηλαδή. Γιατί έχουν παίξει άντρες, έχουν παίξει όλο
το
σύμπαν.
Μ' αρέσει πάρα πολύ τη Ντιπρέ. Αλλά μου αρέσει ότι... πάρα πολύ και το Γιωγιωμά.
Α, μάλιστα. Okay. Άρα ακούς άλλους έτσι πριν παίξεις εσύ κάποιο έργο.
Πρέπει να ακούς και άλλους φυσικά.
Εντάξει.
Για να πάρεις μια ιδέα από το κομμάτι, να ξέρεις σε τι στυλ πας.
Και Πόπι Μαλαπάνη παίξε πάρα πολύ ωραία. Θες πολύ καλό πιανίστα.
Εκπληκτική είναι, εκπληκτική.
Ναι. Μιλάμε τώρα για το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου και την πρόεδρο την κυρία Χρυσταρά, η οποία έχει αναλάβει μια σειρά από δραστηριότητες, και φυσικά την Πόπι Μαλαπάνη, η οποία είναι executive, θα μπορούσε να πει κανείς, διοικητική, δηλαδή εκτελεστική κιόλας.
Είναι πάρα πολύ καλή.
Δηλαδή δεν μου οργανώνει όλα, αλλά καλά παίζει πιάνο, είναι μια σπουδαία πιανίστα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλα αυτά ξεκινούν ένα θεσμό. Εσύ είσαι στην πρώτη. Στον πρώτο χρόνο του διαγωνισμού, νικήτρια, έτσι. Ναι. Και ήθελα να σου ρωτήσω, τι άλλο πρόκειται να κάνεις τώρα, για πού πηγαίνεις αυτή την περίοδο? Δηλαδή, ετοιμάζεσαι να φύγεις?
Ναι,
ακριβώς.
Ναι, η μία δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα γίνει. Η άλλη όμως θα γίνει σίγουρα στις 19 Αυγούστου με τον Γιώργο Δεμερτζή.
Αχα.
Με τον κύριο Γιώργο Δεμερτζή.
Στα γενέθλια μου απάνω. Υπάρχει καρμικό. Πού θα
παίξουμε στην Ερμιόνη.
Α.
Και ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί η μισή συναυλία θα είναι solo, θα έχει solo πρόγραμμα από μένα, και άλλη μισή θα είναι μουσική δωματίου, που θα παίξουμε ένα έργο το Summer, το καλοκαίρι του Άστρου Πιατσόλα, με την κυρία Πόπη Μαλαπάνη και με τον κύριο Γιώργο Δεμετζή, και ανυπομονώ πάρα πολύ, και θα παίξουμε και το Σούμπερτ, το τρίο.
Όλο ή το δεύτερο μέρος?
Το Αντάντε, το Αντάντε μόνο.
Τέλεια. Ωραία λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Περιμένουμε. Είπες 19 Αυγούστου στην Ερμιόνη, σε ποιο μέρος? Φεστιβάλ είναι, έχεις υπόψη σου?
Να σου πω, δηλαδή, δεν ξέρω ακόμα συγκεκριμένα, αλλά ξέρω ότι θα είναι στην Ερμιόνη.
Ωραία. Μέχρι τότε, εδώ θα είμαστε στο πρόγραμμα να το ανακοινώσουμε. Θα έχεις μάθει και θα μας έχεις πει.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα. Ήμουνα μεταξύ του Χάιντν και του Έλγκαρ, δύο κονσέρτα πολύ δύσκολα.
Ναι.
Το Έλγκαρ, επειδή το είπαμε τώρα, ας το ακούσουμε το Έλγκαρ. Παίζει πάλι πιάνο, είσαι με πιάνο, γιατί το Χάιντν το έχεις με ορχήστρα. Αλλά το Έλγκαρ επίσης είναι ένα φοβερή πρόκληση, και ειδικά για 17 χρονών παιδί, Παναγία μου. Τώρα αυτό το πράγμα είναι μεγάλη υπόθεση. Οπότε ας το ξεκινήσουμε. Ποιος παίζει πιάνο?
Η κυρία Ιωάννα Πολυζωίδου.
Ξεκινάει έτσι, ναι, δραματικά.
Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο καθηγητή μου, τον κύριο Δημήτρη Πολυζωίδη, για όλα όσα έκανε για μένα, που πίστεψε σε μένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Δυστυχώς, κλείνεις σε μια φάση που κανονικά δεν το περιμένουμε, γιατί έχουμε υποτίθεται άλλο ένα τέταρτο. Όμως ειδικά αυτές τις ημέρες, λόγω της μετάδοσης του Bayreuth, οι εκπομπές θα μεταδίδονται νωρίτερα και έτσι και εμείς θα ολοκληρωθούμε, θα ολοκληρώσουμε την πορεία μας αυτή νωρίτερα. Και πολύ στενοχωριέμαι, κυρίες και κύριοι, γιατί πρώτον είναι καταπληκτικό το έργο. Παίζεις καταπληκτικά.
Ευχαριστώ
Μαρία.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Είναι φοβερό. Θα μας πάει λίγο μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αλλά ήθελα οπωσδήποτε να ακούσουμε τη φωνή σου, να σε χαιρετήσω και να σε συγχαρώ και για τη νίκη σου σε έναν ακόμα διαγωνισμό από τους πάμπολους που έχεις κερδίσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να πω στους φίλους ακροατές ότι ήμουν ζωντανά εδώ για 3/4 περίπου με την Μαρία Έλλη Πετρίδου, την οποία τώρα ακούμε να ερμηνεύει το πρώτο μέρος από το κονσέρτο του Έλγκαρ και ελπίζω πολύ σύντομα με ορχήστρα και αυτόν τον απίθανο ήχο που έχεις. Η Μαρία Έλλη Πετρίδου, 17 ετών, την πήραν με πλήρη υποτροφία στον Μπερλίν, που είναι κορυφαία σημασία γιατί δεν δίνουν οι Αμερικανοί υποτροφίες, το ξέρω από πρώτο χέρι.
Δύσκολο, ναι.
Πάρα πολύ δύσκολο. Σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Λοιπόν, κέρδισε τον διαγωνισμό στο Καλογεροπούλιο «Ακούμε τους νέους». Είναι η δεύτερη νικήτρια από τους τρεις που πολύ γενναιόδωρα προωθεί και παρουσίασε και παρουσιάζει το Καλογεροπούλιο σε συνδυασμό με το τρίτο πρόγραμμα συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που εκεί θα έχετε πει ρεστάλ. Πότε θα έχετε ρεστάλ?
Θα έχουμε το Φεβρουάριο.
Τέλεια, θα τα πούμε και μέχρι τότε. Και Μαρία Έλλη Πετρίδου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε που με καλείστε και στην εκπομπή σας.
Και περιμένουμε ακόμη περισσότερα στο μέλλον και ακόμη πιο μεγάλες συζητήσεις μαζί σου και ηχογραφήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας πω ότι το ετήσιο φεστιβάλ Bayreuth παρουσιάζει όπερες του Ρίχαρντ Βάγκνερ και αποτελεί τον κορυφαίο σταθμό και θεσμό της πολιτιστικής κληρονομιάς Ευρώπης. Και έτσι θα έχουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης από σήμερα στις 5 παρα 10 με Parsifal, αύριο στις 7 παρα 10 με το Χρυσό Τουρίνο, στην Πέμπτη επίσης 5 παρα 10 τη Βαλκυρία, Παρασκευή 5 παρα 10 Τανχόιζερ και μια σειρά από αντίστοιχες συναυλίες κορυφαίες με το Λυκόφως των Θεών και τον Υπτάμενο Ολλανδό, Δευτέρα και Τρίτη. Μην το χάσετε, είναι η απαρχή μιας παρουσίασης από τον Bayreuth, όπως πάντα κάνει το πρόγραμμα, με εξαιρετικές ερμηνείες κορυφαίους μαέστρους και τραγουδιστές, λυρικούς καλλιτέχνες, σε παρουσίαση της Άννα Σακαλή και του Θόδωρου Λούστα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Το τρίτο είναι πάντα εδώ και ζωντανό να σας συντροφεύσει σε όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές του καλοκαιριού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Γεια σας, κυρίες και κύριοι.